Գլուխ 45-րդ. Անհնարին է նկարագրել, թե որքան զարմացավ ու անհանգստացավ Հերբերտը, երբ մենք երեքով նստեցինք կրակի առաջ, և ես հաղորդեցի նրան ամբողջ գաղտնիքը։ Բավական է ասել, որ նրա դեմքին տեսնում էի իմ սեփական զգացմունքների արտացոլումը, առաջին հերթին իմ զզվանքն այդ մարդուց, որն այնքան շատ բան էր արել ինձ համար։ Ուրիշ ոչինչ էլ, որ չլիներ, թեկուզ հենց միայն այն, թե ինչպես այդ մարդը ցնցում էր իմ բախտավորության համար, ինքնին բավական էր, որպեսի խոր անջերպեց ստեղծվեր նրա և մեր միջև։ Բացի այն միակ, իրեն խիստ անհանգստացնող դեպքից, երբ իր վերադարձից հետո իրեն անվայելուչ պահեց, որից և կարչեց նա և սկսեց այդ մասին շարունակ կրկնել Հերբերտի մոտ, հենց որ ես իմ պատմությունն ավարտեցի, նա ոչ մի այլ պատճառ չէր տեսնում, որ կարող էր որևէ ստվեր գցել իմ մեծ բախտավորության վրա։ Երբ նա պարծենում էր, թե ինձնից ջենտլմեն է պատրաստել և եկել է տեսնելու, թե ինչպես ջենտլմենավարի շաղ եմ տալու իր լիառատ հարստությունը, նա որքան իմ, նույնքան և իր անունից էր խոսում։ Եվ բացարձակորեն համոզված էր, որ այդ պորոտախոսությունն ինձ անչափ դուր է գալիս, որ ես, ինչպես և ինքը, մեծապես հպարտ ենք զգում մեզ։ «Թեև ինձ լսեք, Փիփի ընկեր», եզրափակեց նա Հերբերտի գլխին իր երկար ճառն արտասանելուց հետո։ «Ես ինքս շատ լավ գիտակցում եմ, որ իմ վերադարձից հետո միայն մեկ անգամ, և այն էլ միայն կես րոպեով, ես ինձ անշնորհք պահեցի»։ «Ես Փիփին էլ եմ ասել, որ գիտեմ, թե որքան անշնորհք վարվեցի, բայց դուք այդ կապակցությամբ բոլորովին մի անհանգստացեք. Նրա համար չէր, որ ես Փիփին ջենտլմեն դարձրի և Փիփն էլ ձեզ ջենտլմեն կդարձնի, որպեսզի ինքս չիմանամ, թե ինչ կերպ պետք է վարվել ձեր երկուսի հետ. Սիրելի տղաս և դուք, Փիփի ընկեր, երկուսդ էլ կարող եք վստահ լինել, որ ես ինձ վայելուչ կպահեմ միշտ. Ինչպես որ սանձ դրի լեզվիս այն կես րոպեից հետո, երբ անշնորհք խոսքեր թռան բերանիցս, այնպես էլ հիմա եմ սանձել լեզուս, ու կսանձեմ միշտ»։ Հերբերտն ասաց անտարակույս, բայց ինչպես երևում էր, այդտեղ առանձնապես մխիթարական ոչինչ չէր տեսնում։ Ուստի նույն շփոթվածությունն ու սոսկումը քարացած մնացին նրա դեմքին։ Մենք անհամբերությամբ սպասում էինք, որպեսի Պրովիսը վեր կենար գնար իր բնակարանն ու մեզ առանձին թողներ, բայց նա ակներևորեն նախանձում էր մեր մտերմությանը և միտք չուներ տեղից շարժվելու։ Արդեն կես գիշերն անց էր, որ ուղեկցեցի նրան մինչև Էսեքս փողոցը և ապահով հասցրի իր նոր բնակարանի մութ դռան առաջ։ Երբ դուռը փակվեց նրա ետևից, առաջին անգամ այն գիշերվանից հետո, որ նա եկավ ինձ մոտ, որոշ թեթևություն զգացի։ Երբեք չկարողանալով ազատվել այն տհաճ հիշողությունից, որ թողել էր իմ մեջ աստիճանների վրա այն մարդու հետ ունեցած հանդիպումը, ես միշտ նայում էի շուրջս, երբ մութն ընկնելուց հետո իմ հյուրին զբոսանքի էի տանում և նրա հետ տուն էի վերադառնում։ Հիմա էլ տուն վերադարձին ուշադիր զննում էի շուրջս։ Սակայն որքան էլ դժվար լինի, որ ապրելով մեծ քաղաքում չես կարող ազատվել կասկածից, թե քեզ հետևում են, մանավանդ երբ գիտես, որ նման վտանգ իրոք սպառնում է, այնուհանդերձ ես չէի կարողանում համոզվել, որ ինձ հանդիպող մարդկանցից մեկնումեկն իմ շարժումներին հետամուտ լինելու շահագրգռությունն ունի։ Հատուկենտ անցորդներից ամեն մեկն իր ճանապարով էր գնում, և երբ թեքվեցի Թեմպլ, փողոցում բացարձակորեն ոչ ոք չկար։ Մեզ հետ ոչ ոք դուրս չեկավ դարպասից, ոչ ոք ինձ հետ ներս չմտավ դարպասով։ Շատրվանի կողքից հատելով բակը, տեսա, որ Պրովիսի բնակարանի ետնաբակային լուսամուտներին պայծառ ու հանդարտ է վառվում լույսը, և մեր բակը ևս հանգիստ ու անկենդան էր, երբ կանգնեցի մի պահ մեր շենքի դռան առաջ ու շուրջս նայեցի նախքան աստիճաններով բարձրանալը, ինչպես և սանդուղքի վրա, երբ սկսեցի բնակարանս բարձրանալ։ Հերբերտը գրկաբաց դիմավորեց ինձ, և ես, ավելի քան երբևէ, մեծագույն երանությամբ զգացի, թե ինչ լավ բան է բարեկամ ունենալը։ Երբ նա արդեն մի քանի ժլատ խոսքերով իր կարեկցությունը ներհայտնել և աշխատել էր սրտապնդել ինձ, մենք նստեցինք և սկսեցինք քննարկել այն հարցը, թե ինչ կարելի է անել։ Քանի որ իր տեղում էր մնում այն բազկաթոռը, որ Պրովիսն էր զբաղեցնում, որովհետև նրա մեջ արմատացել էր բանտախցային կարգու կանոնը, որով մեխված էր մնում նույն տեղում, անփոփոխ նույն շարժումներն էր կատարում, միևնույն կերպ վերադառնալով իր ծխամորճին ու նեգրի գլխին, իր դանակին ու խաղաթղթերի կապուկին և ամեն ինչին։ Կարծես այդ բոլորը քարե տախտակի վրա գրվել ու հանձնարարվել էին նրան։ Ուրեմն, ինչպես ասացի, քանի որ նրա բազկաթոռը մնում էր նույն տեղում կրակի առաջ, Հերբերտը անգիտակցաբար սուզվեց դրա մեջ, բայց եւ իսկույն վեր թռավ, Մեգդի հրեց այն և մի ուրիշ բազկաթոռ վերցրեց։ Նման վարմունքից հետո այլևս հարկ չկար ասելու, որ խորշանքով է լցված իմ բարերարի նկատմամբ, և ոչ էլ ես կարիք ունեի խոստովանելու ինձ համակած նույն զգացումը։ Բառ անգամ չարտասանելով, մենք միմյանց հաղորդեցինք մեր ներքին այդ խորհրդածությունը։ Այսպես ուրեմն, ասացի Հերբերտին, երբ նա տեղավորվեց մյուս բազկաթոռում. Հիմա ինչ կարելի անել։ «Իմ խեղճ սիրելի Հենդել», պատասխանեց նա գլուխն առնելով ափերի մեջ. «Ես այնպես եմ շփոթվել, որ մտածել իսկ չեմ կարող». «Ես էլ նույն վիճակում եի Հերբերտ, երբ իմացա, բայց համենայն դեպս ինչ-որ բան պետք է անել». Արդեն նա իր մտքին դրել է նոր ծախսեր անել, էլ ձիեր, էլ կարքեր և ամեն տեսակի թանկ արժեցող շքեղություններ, որևէ կերպ պետք է նրան կասեցնել։ «Ուրեմն ուզում ես ասել, որ չես կարող ընդունել»։ «Ինչպես կարող եմ», ընդհատեցի Հերբերտի խոսքը, երբ մի պահնա վարանեց։ «Դու մտածում ես, թե ինչ մարդ է նա։ Մի նրա տեսքին նայիր»։ Եվ ակամա մի սարսուռ անցավ երկուսիս մարմնով։ «Բայց Հերբերտ, որքան էլ սարսափելի լինի այս իրողությունը, ինձ թվում է, որ նա կապված է ինձ, շատ ուժեղ է կապված, այսպես էլ բախտ»։ «Իմ խեղճ սիրելի Հենդել», կրկնեց Հերբերտը։ «Հետո ասենք», շարունակեցի ես, «այլևս ոչ մի փեննի չվերցրի նրանից. պատկերացնում ես, թե որքան պարտք կլինեմ նրան այն ամբողջ անցածի համար. Եվ հետո պարտքերի տակ եմ ընկել. այլևս ինչպես կարող եմ այդ ամենը վճարել, երբ ոչ ոքից սպասելիք չունեմ, երբ ոչ մի մասնագիտություն ձեռք չեմ բերել և պիտանի չեմ որևէ գործի»։ «Լավ, լավ, այն, որ որևէ գործի պիտանի չես, խնդրում եմ այդ մասին չխոսես», առարկեց Հերբերտը։ «Ինչ եմ պիտանի»։ «Միմիայն այն բանի, որ վեր կենամ ուզին, որ գրվեմ, ուրիշ ոչինչ. գուցե արդեն իսկ գնացած լինեի, սիրելիդ իմ Հերբերտ, եթե հավատացած չլինեի, որ ինձ սպասում են քո բարեկամական խորհուրդն ու սրտացավ վերաբերմունքը»։ Պարզ է, որ հենց այստեղ արցունքները թափվեցին աչքերիցս։ Ու պարզ է նաև, որ Հերբերտը ձևացրեց, թե չի նկատում, այլ միայն ջերմ սեղմեց ձեռքս։ «Համենայն դեպս, սիրելի Հենդել», ասաց նա իսկույն, «զինվորական ծառայությունն այն չէ, որ հարկավոր է. եթե հիմա ուզում ես հրաժարվել նրա բարերարությունից և քեզ տրվող այս բոլոր բարիքներից, դու, հավանաբար, այն թույլ հույսն ես փայփայում, թե օրերից մի օր կփոխհատուցես այն ամենը, որ արդեն ստացել ես նրանից. Սակայն բոլորովին անհիմն է, եթե դա զինվորական ծառայության հետ ես կապում. Եվ, բացի դրանից, ուղղակի անհեթեթություն է. շատ ավելի նպաստավոր կլինի, եթե ընդունվես Քլարիքերի գրասենյակը, թեև շատ համեստ գործ կունենաս. ինքդ էլ գիտես, որ ես ձգտում եմ նրա բաժնեկիցը դառնալ»։ «Խեղճ տղա, եթե իմանար, թե ում փողերով է ձգտում այդ նպատակին հասներ»։ «Բայց այստեղ մի ուրիշ հարց էլ կա», շարունակեց Հերբերտը. «Նա անուս համառ մարդ է, որը տարիներ շարունակ միայն մեկ սևեռուն գաղափար է ունեցել կյանքում. ավելին, ինձ թվում է, գուցե և սխալվում եմ, որ նա մոլեգին, կատաղի բնավորություն ունի»։ «Ես ինքս շատ լավ գիտեմ դա», հարեցի ես. «Հապա լսիր, թե ինչ փաստի եմ ականատես եղել»։ Եվ պատմեցի այն մասին, ինչի մասին չէի հիշատակել. պատմեցի այն կռվի մասին, որ նա այն մյուս թիապարտի հետ ունեցավ։ «Ուրեմն տեսնում ես», ասաց Հերբերտը. «Նաև մտածիր այս սրա մասին. նա գալիս է այստեղ, գալիս է, վտանգի ենթարկելով իր կյանքը, որպեսզի իրականացնի իր սևեռուն գաղափարը. ահա հենց այդ իրականացման պահին, երբ նա այնքան է տքնել, այնքան սպասել է այդ օրվան, դու հանկարծակի խլում ես նրա ոտքի տակի հողը, խորտակում ես նրա անուրջները, անարժեք ես դարձնում նրա ամբողջ վաստակածը. դու պատկերացնում ես, թե հուսախապությունը ուր կարող է հասցնել նրան»։ «Պատկերացնում եմ, Հերբերտ, և երազիս մեջ եմ տեսել դեռ այն ճակատագրական գիշերվանից, երբ նա այստեղ եկավ. անընդհատ ինձ այն միտքն է տանջում, թե չլինի, նա գնա և օրենքի ձեռքը հանձնի իրեն»։ «Կարող ես չկասկածել», ասաց Հերբերտը, «և Մեծագույն հավանականությամբ հենց այդպես էլ կվարվի։ Մի խոսքով, քանի դեռ նա Անգլիայում է, դու բացարձակորեն նրա տրամադրության տակ ես գտնվում, իսկ եթե լքես նրան, նա կարող է որևէ վտանգավոր քայլի դիմել։ Ճիշտն ասած, այդպիսի մտահոգությունը հենց սկզբից էլ ճնշում էր ինձ, որովհետև եթե իրականանար, ինչ որ կերպ ես ինձ պիտի համարեի մեղավոր։ Ահա թե ինչու Հերբերտի կարծիքը այնպիսի սարսափի մատնեց ինձ, որ այլևս չկարողացա նստած մնալ և սկսեցի ետո առաջ քայլել սենյակում։ Հերբերտին ասացի, որ եթե հիմա նույնիսկ պատահաբար ձերբակալեմ Փրովիսին, ես դարձյալ ինձ մեղավոր կզգամ, թեկուզ անմեղ լինեմ նրա ձերբակալության հարցում։ Այո, և ես չէի ստում, թող ինձ համար անչափ ծանր լինի նրան ազատության մեջ և իմ կողքին տեսնելը, թող հազարապատիկ նախընտրելի լինի ամբողջ կյանքումս դարբնոցում աշխատելը, բայց միայն թե այդպիսի օր չտեսնեմ։ Այնուհանդերձ, դեռ չկար հարցի պատասխանը. ինչ կարելի է անել։ Առաջինը և հիմնականը, որ կարելի է անել, ասաց Հերբերտը, այն է, որ նա շուտափույթ հեռանա Անգլիայից։ Դու ինքդ էլ պետք է մեկնես նրա հետ, հակառակ դեպքում նա չի համաձայնի։ Սակայն ուր էլ որ տանեմ նրան, կկարողանամ խանգարել, որ նորից չվերադառնա։ Հենդել, բարի Հենդել, միթե չես հասկանում, որ շատ ավելի վտանգավոր է, եթե նա ամեն ինչ իմանա և ծայրահեղությունների դիմի այստեղ, Նյուգեյթին կից փողոցում, քան այստեղից հեռու, արտասահմանում։ Ահ, եթե հնարավոր լիներ նրան հեռացնել այստեղից, վաճառաբանելով, ասենք, այն մյուս թեապարտին կամ որևէ այլ պատրվակ հորինվեր նրա անցյալի հետ կապված։ Ցավն էլ հենց այդ է, ասացի և Հերբերտի առաջ կանգ առնելով ձեռքերս լայն պարզեցի, կարծես ցույց տալու համար, թե ինչ անհուսալի վիճակում եմ։ Ես բացարձակորեն ոչինչ չգիտեմ նրա կյանքի մասին։ Մի երեկո քիչ էր մնում խելագարության հասնեի, երբ այստեղ նստած նայում էի նրան ու մտածում, թե ահա նա, որի հետ է կապված իմ ամբողջ բախտավորությունն ու դժբախտությունը։ Բայց ես բոլորովին չեմ ճանաչում նրան, իմ իմացածը միայն այն է, որ նա ողորմելի մի թշվառական է, որը մանուկ իմ հասակում երկու օր ինձ սարսափի մեջ պահեց։ Հերբերտը վեր կացավ, թևանցուկ արեց ինձ և մենք սկսեցինք դանդաղ ետո առաջ քայլել, զննելով գորգի նախշերը։ «Հենդել», ասաց Հերբերտը կանգ առնելով, «դու հաստատ որոշել ես, չէ, որ այսուհետև չես կարող նրա բարերարությունից օգտվել»։ «Հաստատ, միթե դու ինքդ նույնքերպ չէիր վարվի, եթե իմ տեղ լինեիր»։ «Նաև հաստատ որոշել ես, չէ, որ պետք է դադարեցնես քո հարաբերությունները նրա հետ»։ «Այդ էլ հարց է, որ տալիս ես, Հերբերտ»։ «Եվ դու մտահոգված ես, որ պարտավոր ես մտահոգվելու նրա կյանքի համար, որ հանուն քեզ վտանգի է ենթարկել»։ «Ուստի պետք է դիմես հնարավոր բոլոր միջոցների, որպեսի թույլ չտաս իր կյանքը խորտակելու, ճիշտ է»։ «Նշանակում է, ծպտուն իսկ չպետք է հանես կապերդ խզելու մասին, քանի դեռ նրան դուրս չես բերել Անգլիայից»։ «Իսկ երբ դուրս բերեցիր, աստծո սիրույն, խզիր ամեն մի կապ ու վերադարձիր, բարեկամս, միասին խելք-խելքի կտանք, թե ինչ կարելի է անել»։ Ուղղակի սփոփարար էր թեկուզ այդ կիսկատար որոշման վրա իրար ձեռք սեղմելը և նորից ետո առաջ քայլելը սենյակում։ «Իսկ այժմ, Հերբերտ», ասացի, «ահա թե ինչ եմ մտածում նրա պատմությունը իմանալու կապակցությամբ. դրա համար միայն մի ճանապարհ եմ տեսնում, հենց իրեն էլ կհարցնեմ, ու վերջ»։ «Այո», ասաց Հերբերտը, «հենց իրեն էլ հարցրու, երբ առավոտյան նախաճաշելու կնստենք»։ Որովհետև հրաժեշտ տալով Հերբերտին, Փրովիսն ասել էր, որ առավոտյան կգա մեզ հետ նախաճաշելու։ Այսպիսի ծրագիր կազմելով մենք գնացինք քնելու։ Ամբողջ գիշեր ամենասարսափելի երազներ տեսա և արթնացա բոլորովին չթարմացած։ Արթնացավ նաև գիշերվա ընթացքում կորցրած այն վախս, թե կարող են իմանալ, որ նա ինքնական վերադարձել է աքսորից։ Երբ արթուն էի լինում, այդ վախը երբեք չէր հեռանում ինձանից։ Նշանակված ժամին նա եկավ, հանեց իր դանակն ու նստեց ճաշի։ Նրա վիթխարի ծրագրերն այն մասին էին, թե ինչպես իր ջենտլմենը ցույց է տալիս իրեն որպես հզոր ջենտլմեն, և համոզում էր ինձ, որ առանց հապաղելու սկսեմ իր դրամապանակից, որ թողել էր իմ տրամադրության տակ։ Իմ բնակարանն ու իր սենյակը նա համարում էր ժամանակավոր մի ապաստարան և խորհուրդ տվեց ինձ, որ իսկույն Հայդ Պարկի մոտերքում նոր հանգի մի քոնձախ գտնեմ, որտեղ ինքն էլ իր տեղաշորը կունենար։ Երբ վերջացրեց նախաճաշը և արդեն դանակներ կսում տաբատի կողքին, ես առանց որևէ նախաբանի ուղակի դիմեցի նրան։ Երեկ գիշեր, երբ դուք արդեն ձեր բնակարան էիք գնացել, ես պատմեցի բարեկամիս ճահիճներում ձեր ունեցած այն կռվի մասին, երբ զինվորների հետ եկանք ու ձեզ գտանք։ Հիշում եք։
Հիշում, բացականչեց նա։ Իհարկե, հիշում եմ։
Կուզենայինք որոշ բան իմանալ այդ մարդու մասին և ձեր մասին։ Շատ տարօրինակ է, որ ես անչափ քիչ գիտեի նրա և հատկապես ձեր մասին, ուստի համարյա ոչինչ չկարողացա պատմել անցյալ գիշեր։ Ժամանակը չէ, որպեսզի մի քիչ ավելի շատ իմանանք ձեր մասին։
Լավ,
ասաց նա մի փոքր մտորելուց հետո։
Իսկ դուք փիփի ինգեր, հիշում եք, չէ՞, որ երթում եք կերել։
Անտարակույս, պատասխանեց Հերբերտը։
Ինչի մասին էլ որ պատմելու լինեմ, հասկանում եք,
պնդեց նա։
Երթումը վերաբերում է բոլոր պատմածներիս։
Խորապես հասկանում եմ։
Եվ սա էլ լավ հիշեցեք, ինչ որ արել էի, դրա համար արդեն հատուցելու վճարել եմ,
նորից պնդեց նա։ Թող այդպես լինի։ Նա գրպանից հանեց սև ծխամորճը և ուզում էր արդեն նեգրի գլխով լցնել այն, երբ նայելով մատների միջև սեղմված ծխախոտի պտխունցին, կարծես վախեցավ, որ ծխելը կարող է խճճել իր պատումի թելը։ Նորից ծխախոտը լցրեց գրպանը, ծխամորճը խրեց բաճկոնի մերակի մեջ, ձեռքերը հենեց ծնկներին և մի պահ լուր մնալով, զայրացկոտ հայացքով նայեց կրակին, ապա շրջվեց դեպի մեզ ու պատմեց հետևյալը։